Bagoaz ba tertulia tartera lehen aurreratu bestela baditugu gaurko bi solaskideak telefonoaren bestaldean prest, talde batetik Ainhoa Villaverde, egunon Ainhoa, zer moduz? Ondo ere eta preste, ba bueno, gaurko gaiari heltzeko eta horretarako bagurtuko dugu gaurko beste solaskidea ere, Aitor Castañeda, egunon zuri ere, zer moduz?
Eso, bueno, alden moduan, ondo esango dugu.
Alden moduan eta etxean, ezta? Suposatzen dugu denok harrapatzen dituztegula etxean egunotan.
Ies egin barik, bai, horrela.
Hori da. Ba, helduko diogu gaurko gaiari, ondori utzen bali mazaizu hasiko gara, eta jarriko dugu pixka bat estu inguruan, izan ere, ba, bueno, berrian jasotako artikulu batetik tiraka hasiko gara, koronavirusaren bueltakoak, ba, izaten ari gara izpide egun hauetan, beste modu batean ere ezin delako izan, eta, ba, bueno, koronavirusarekin eta larrialdi honekin, krisi honekin lotutakoak izango ditugu gaurkoan ere tertulian. Horretarako, ba bueno, Eneko Aspek egindako artikulu batean oinarrituko gara, izan ere 34 puntu aipatu ditu koronavirusak munduan izan dezakeen eraginaren inguruan. Subjetibotik baino objetibotik egiten saiatu dela ere aipatzen zuen, nola aldatzea gustatuko litzaioken baino nola aldatuko den uste duen aipatu baitu bere artikulu hortan. 34 puntu, zientzia, bizimoduta komunitatea, politika, lana, ekonomia, geopolitikan, arlo askotan izan ditzakeen eraginaren inguruan. Entzulei esango diegu ere, oraindik espaldi madute ikusi taula hori, gonbidapena luzatuko diegu ikustera, nahiko esanguratsua ere badelako. Beraz, horixe gaurko gaia, nola eragingo du koronavirusak eta larrialdi krisi honek munduan? Ainhoa, zurekin hasiko gara ondori utzi baldin bazaizu. Suposatzen dugu biek ere artikulua irakurrita duzuela, baina bueno, zuen iritzi eta hitzei ere tartea egine asmotan, nondik astea gustatuko litzaizuke Ainhoa? Konta iguzu pixka bat, zein uste duzun eta zuke hartutako arlotik tiraka izango duen eragina krisi honek munduan eta zein aldaketa suposatu ditzakeen?
Oso zaila da egiazan objektiboki adieraztea, inoiz gertatu ez den gertakari baten ondorioa edo ondorioak zeintzik izango diren, baina aristapia bat dauzka. Niko goratzen dut hasierako egunetan, ba, arrakaladan burua etortzen zitzaizkidala, ba, ondorio pila bat, ez gertatzen da, ba, etxean da bakarrik erasotzailearekin dauden emakumeekin, zer gertatuko da, ba, animali jaten lan beharri etzin, baratza daukatzen dekin. Bueno, ba, amaika arista, edo amaika zera, bifurkazio ditu gaiak, eta amaika ondorio izan ditzake. Zaila da esan bezala, adieraztea zin izan daiteke honen ondorengo panorama, eta batez ere txertua izan ondorengo panoraman eragingo dute otezgon jakitea. Nik esan behar dizut hola kuriosia, bezala, eta arreta handia eman zehala, atera zirenean, amabost egunetara, konfinamendua zetzenetik italian adibidez, ez, ba, Venezia, ezagutzen dugun Venezia turistiko horretan, zelan oso egun gutxian animaliak ari ziren, ba, urroietatik iruzen, kanalak zelan garbitzen ziren, ez, eta zelan, ni neukere askotan, ba, pentsatu izan dut, ez, ba, naturari egiten dugun kaltea, ba, ez dauka atzera gueltarik, edo atzera gueltari ez ozaila da, ez, eta zelan, hain azkar eta ikusi dugun, ba, ze nolako, ez dakit, osatzeko gaitasuna daukan naturak, ez, eta nahezat hori, ba, oso impacto handia eragindik, nolabait ezateko, ba, bai naturan sortzen ditugun kalteetan, baina baita naturak berak zein azkar eskertzen dugun, ba, erasotzen ez dugunean, ez? Eta ez dakit objektiboa den, baina bai nahiko nuke impactu hori, ba, nolabait eratzea, ez?
Eraginak izaten ari da dagoeneko orain aipatzen zenuen bezala arlo askotan edo eremu askotan mintzat ikusi al izan dira aldaketa batzuk edo eragin batzuk krisi honek edo bere bueltan hartutako erabaki batzuek eta neurri batzuek ba eragindako aldaketa horiek natura aipatzen zenuen orain Ainhoa Aitor ezakite zein aldaketa aipatuko zenuken zuk edo zein eragin aipatuko zenuken zuk bai ikusita dagoeneko ikusten ari direnen artean edo aurrerago ikusi daitezkenen artean.
Bueno, aldaketak nik ustez espekulazioa bakarri direla, hau da ez dakigu zer gertatuko den, eta gainera, bueno, horre galdera hori oso zabalegia da, nik ustez hemen gainera, bueno, aurrean daukat, inprimatu nuelako eta ikusten aritu nintzelako Eneko Asperen artikulu hori, eta nik uste dela, bueno, oso osatua eta baina, bueno, azken finean espekulazioak ez da, zer gertatuko den. Ez dakit, nire ikuspuntutik, ni komunikazio irakaslea naiz, kazetaritza irakaslea, eta orduan, bueno, beste aspektu batzuk aipatu ditzaket, baina azkenean niretzako importantena da ikustea nola aldatzen ari den orain komunikazio publikoari begira, edo gizarte komunikazioi begira. Nire ustez, orain, inoiz baino gehiago ikusten ari da periodismoaren gabezia larria, oda hor ikusten ari dela nola gizarte ari den izutzen. Sarri askotan sesgatuak eta benetazkoak ez diren datuen atzetik, eta gainera, niri iruditzen zait hor badaudela bi tendentzia, eta ez da, alde batetik gobernuak edo botere publikoek esaten duten guztiari bai esatearena, hau da, denari bai, filtrori gabe, krisian gaudelako eta guztiak elkartuta egon behar dugulako, eta bar, eta bar, eta gero hortatik aparte kontrakoa, hau da, datu guztiak egia dira, sareetatik agertzen diren informazio guztiak egiazkoak dira, edo zein gauza izan daiteke egia, eta jendea, ba, bueno, azkenean edo zer gauza sinisten du, edo zerren atzetik ba, ibiltzen da, eta azkenean manik hemen ikusten dudana da, deskonzertu handia, ez da, oda, ez dagoela batasun objetiborik daukagun krisiaren inguruan, ez da, orduan dakigun gauza bakarra da, virus badaukagula, osasun zerbitzuak eta osasuna bermatzea inoiz baina importanteagoa dela, baina badago artikuluan, eneko horren artikulu horretan zerbait interesgarria, eta nik esango, bueno, nik nahiko nuke esan ez da, badagoela menos representatiboa den zerbait, ez da, eta da, hasieran, ospitaletan garbitzen edo higienea eta gaixoen ongizatea bermatzen dutenei limpiakulos deitzen diegula, gainera gazteleraz jantzen du, orain heroiak dira, eta hemendik konfinamendu amaitu ondoren berriz ere limpiakulos izango direla. Oda, azken finean gauzak ez direla larregi aldatuko, azkenean aldatuko diren gauza bakarra izango den lagunean uneko perzeptiba, eta gero ere, bizigaren gizartearen kapitalismo basati horren aurrerapen handia. Hau da, diferentzia sozialen eta gizarte desberdintasunen handiera. Ez da, hori da nik aterako nuken gauza iaia bakarra. Beste guztia iruditzen zait direla hipotesiak, hau da, ez dakigu. Hau da, zientzia mailan zer gertatuko den, natura mailan zer gertatuko den, hoi dira gure espekulazioak, eta bueno, espekulazio sanoak, esan irute, sarri askotan ondo argudiatuak, baina nik ditudan gauza bakarrak, argi bakarra dira bi hoiek, beste guztia, zakinek, dira horre guztien dut airean.
Aino, ez dakita dozauden aipatutakoarekin, batez ere, ba, bueno, foko jarrita ere, jendarteak, ba, bueno, sektore konkretu batzuekiko, edo gauza konkretu batzuekiko duen ikuskera, edo momentua momentu garaian garaiko ikuskera horrekin?
Nik uste, impactu handiko gertakaria dela. Mundu osoa bere etxean zarratuta bizi behar izatea egun batetik bestera. Ikusi dakik ez dago gazte izan bertan ez, konfinamenduaren aurreko astean oso bizitza arronte egiten genuen eta oso urruna rapazen zinun Italian eta ere gaiago Txinan gertatzen ari zena. Nik uste dut, jendartean psikologikoki eta sozialki soziologikoki eragin bat izan behar duela. Batetik, nik uste balako bilgenut ez dugulako egoera honetara itzuli nahi, baina badakigu gure konsumitzeko modua, gure bizitzeko modua eta natura esplotatzeko daukagun modua ez dela sustengarria. Eta gauza hauek izan birusa, izan aldaketa klimatikoa ez ondoriozko arriskutsuak hor egoten jarraituko dute. Nik uste dut toke bat izan, ezik lan nola baita esateko, bueno, ba ohartzeko, ba ditugula arazo global batzuk, lokaletik aratago doazenak, eta horiek eskatzen dute konponbide global bat baldin, eta etorkizuna bermatu nahi badugu. Azken zinean, nik uste, hori dagoela gure planetan jokoan azken amarkaetan, ez? Etorkizuna bera. Egia da, zaila dela aurre ikustea zer gertatuko den, baina niretzat oso kezkagarria izango litzateke, eta inpaktu honetako gertakari batek ondoriorik ez izatea, eta ez dut esango ba, aspektu guztietan eta sakontasun maila handiarekin, baina espero dut, eraingo dituela aldaketa batzuk eta beste gauza batzuk eskatuko dizkiogula instituzioei esate baterako bueno, osasun publikoa indartzea, elikadura zubirauta, edo bestelako elementu bat duen aldeko aldarrikapenak areagotzea ez. Zerrek zanik ez, aurre ikusita, ba, krisi, osasun krisi honetatik, krisi ekonomiko bat gara pasatuko garela, eta horrek amaiketan ez ondorio, izango dituela jendartean, ez, lan, lan falta, bueno, de hecho, gaur egun ere ikusten, ari ez dela jende batek arazoak dituen ja da gaur egun eustepak egiteko. Orduan, nik ustut horren aurrean erantzun bat behar dela, eta jendarteak nola baite erantzun bat eskatuko duela.
Aitor, ezakita, inoak orain aipatu du ekonomia eremua eta hor ere, aldaketa oso gogorrak egongo direla esaten duenik ere badago. Ezakit hor ere, espekulazioa den nagusi zure ustetan, ala badagoen fundamentuzko argudiorik, ekonomian izan dezakeen eragin edo kolpeari dagokionean.
Eragina eta kolpea bai noski, hori espekulazioa baino nik uste ja argi xamar dagoela. Azken finean orain adibidez, estatu gehienek egin dutena izan da hori konfinamenduaren bidetik joan, ez da? Ez dago hain argi, horrek funtzionatzen duen edo ez. Horrendik, zientifiko, osasun publikoari begira, baina badago zerbait ikusten dana, eta da, konfinamendu horrek sortzen duen kalte ekonomikoa. Adibidez, Espainiar estatuen, importanteena da turismoa. Orain jendea sartzen baduzu etxean, orduan ez dago kontsumorik, ez dago turismorik. Orduan, gero, nola altxatuko duzu, zuk, zeuk, urteetan eta markadetan zer sortu duzun merkatu hori. Ezin izango duzu. Hau da, naiz eta gero estaduak laguntzak eman, laguntza horiek agian, on egingo diote enpresa handiei, adibidez hotelei, edo hotel zare handiei. Baina, karo, zer egingo duzu, kafetegi bat daukan pertsona batentzat. Hau da, zuk jarriko diozu berak galdu duen guztia. Pero orain estatu askok egin dutena da banku zentralari diru askatu. Eta, bueno, azkenean badirudi, zero interes batengatik jarri dizkietela, ez dakit zenbat mila euro. Orain ez nahi zabosorten ez daukadalako datua hemen aurrean, eh? Baina, karo, horrek azkenean argieta garbi uzten du, enpresa txiki eta autonomoi ez diela mesere handirik egingo. Mesere handien egingo die, enpresa handiei. Orduan, karo, horrez ere ekarreko du, bueno, langabezia struktural izugarri handia, alda, horrein arte geneukana, baina estimulanten bidez, zelan baita aurrera zera genuena, orduan, are gehiago, eta horre gainera, urte batzuetara, ekarriko du, berriro ere, desberdintasun sozial izugarriak, hori, klaro, hori ikusten da. Eta badago beste kontu bat ere, atzo, bueno, gaur bertan, el korreon agertu da, nere gutun bat honi buruz hitz egiten ez da, ari direla, gure mandatariak, deitzen dira, elkarren artean, berriro ere, berrera ikuntza euren esaten zen, ez da, nazionala sortzeko, ekonomiaren inguruan. Hori ez da gertatuko. Ze azkenean, orain sozialistak daude, boterean, baina, claro, norekin jazarriko dira. Azkenean, 2011an gertatu zen bezala, da, Espainiak zeukan izugarrizko deuda, izugarrizko zorra pagatzeko. Eta zer egin zuten, sozialistak eta popularrak bakarrik, eurek bakarrik jazarri, eta 155. artikulu bat, konstituziarena baldatzea. Deuda hori kitatzeko. Eta horrek esan nahi zuen, interes guztiak pagatu behar zirela, bai edo bai. Eta horrek azkenean zer esan nahi du, nire seme alabak eta zureak goze zilko direla lehenago, zorra pagatzeari ustearen edo ustearen aurretik. Orduan orain zer gertatuko da, gauza bera. Osea, azkenean esan nahi dut, ekonomiaren panorama, izango dela, orain ere izan genuen, baina askozaz ere gogorragoa eta latzagoa. Hori seguru. Gero ja beste arlo batzuetan ez dakite zerrotuko den, baina hor seguru baiet. Orduan hor zentzu horretan pesimista xamarra naiz, nire kasuan, Honi begira.
Ainhoa, ez dakit zerbait esan nahiko zenuken Aitorrek orain bota duenarekin, hori ere, eztabaida gai izan baita egun hauetan, ez? Konfinamendua, funtsesko lanena, ekonomian izan dezaken eragina, balantza nola jarri?
A ber, ni nire batean, hauson daiteke, horra bideratzen gaituela, ez? Izugarrizko krisi ekonomiko batetara, zenetan, desberdintasun sozialak areagotu egingo diren, eta ba, hala ere uste dut hori dela kapitalismoaren logika berdinean sartzea nola bit esateko, ez azkenean zaiatzen nahi duena da orain arte denuena berreskuratzen. Kapitalismoa nola da, igande izan zen ez, domingo de resurrección, pues logika horretan sartzen. Eta nik uste dute helburua ez duela hori izan behar, eta esaten duen bezala zaiatzea beste bide bat hartuko dugu, baina oso aukera ona da, ez, eta nire duen ageriago gelditzen ari da, gure produzitzeko moduak, gure konsumitzeko moduak agortuak daudela. Eta ez dugu, gure lana ezin dela bideratu hori berriz erreproduzitzera, baizik eta gauza berri bat sortzera. Ikusi beharko da, gertakari honek, baldintza nahikoak ezarri dituen eta aldaketa nahikoak eragin dituen gure ez dakit, mentalidadean hori eragiteko. Baina uste dut, bide bat beste bat izan behar duela Bai, ala bai.
Beraz egoera honekaino esango zenuke aukerak sortzen sortu ditzakela edo ba bueno, sistema kolokan dagoela ere esaten esaten duen ibadago, aukerak sortu litzake beste bide batzu, beste eredu batzu garatzeko.
Nik uste baiet eta gainera egiten ari da, eh? Hor daukagu adibidez batera sarea, ia hasierako edo ia lehenengo egunetatik antolatzen hasi izana, ba bueno, ba behar berezia zituzten pertsonei arreta egiteko, izan eresketak, izan txakurra jeitzi, izan egiteko, eta nik uste dut klabeetako bat izan daiteke lain zuzen, egoera hoa maipa aurretik pentsatzen aztea zare horiek zelan berrera gili daitezke, zelan berrera iki daitezke, ba, egoera berriari erantziteko. Egoera berriak ere izango ditu bere problematikak, eta pena izango litzateke, ba, zare horiek galtzea, bidean galtzea, ez, koronavirusaren apaltzearekin batera. Hor daukagu adibide bat, eta nik uste, bueno, ba aukerak badaudela, esan dezela, agian ez sakontasun nahi gozko genuken, edo batzun nahiko genuken sakontasun mailarekin, baina bai aukerak daude, eta ba, bueno, ba, sortu diren sare horiek elikatzen jarraitzeko, beste problematika bat zuen zerbitzara jartzeko, eta beraz, bueno, pues, aukerak daude nola bait, hainbat gauza aldatzeko, eta nik uste kapitalismoaren paradigma oso debatua aterako dela egoera honetatik, kapitalismoa bera delako ere eragin duena olako pandemia bat, esan dut gure produktibitateko moduak dira olako gaixotasunak sortzen dituztenak. Beraz, birpentsatu egin nahi behar dugu guztia goitik bera egoera hau errepikatzea da eta dugu. Kontutan izan da gaixotasunak, ba, ez direla hogia faltatzearen bezalakoak, ez gaixotasunak eta bat ez ere kontagiosoak baldin badira guztia eragiten dut, eta klimaren kasuan bezala ez.
Ezakita Aitor, ados zauden Ainhoak esan duenarekin, berrikuste eredua eta sistema berrikustearen berrikustea aipatzen zuen, ezakite zer esan nahiko zenuken honen aurrean?
Ondo dagoela ideia bezala, baina nik ikusi nahiko nukean hor dagoen prest hori egiteko, zerken finean orain hori onartzeko edo hori egia izan dadin mentalidade aldaketa sakona behar da eta nik ez dut uste hori esan nahi dut horrela pixka bat masari begira edo orokortasunari begira nik ez dut uste jendea prest dagoenik hori orain unionetan barneratzeko alegia orain nik uste dudena da jendeak daukala alako edo bueno jendeak hau larroi esatea da baina oroar ikusten dena da bildurra da, orain bueno bildur horrek maneiatuta edo bildur horrek jota, ba bueno, ba nola jendeak nahi duen ahalik eta lasterren pasatzea eta honen ondoren, ba bueno, gogoeta sakona gertatuko den edo ez den, hombre, nik uste dut gogoeta egon beharko dela. Ze azken finean, uste dut Ainhoak ere aipatu duela, ezta horren honen ondoren gertatuko da krisi politiko sakona ere, bai, hau da orain krisi sanitario edo osasun krisia, gero honen ondoren ekonomikoa, seguru, hori baiet, eta gero ba krisi politiko bat. Ez da orduan bueno, ia ezegonkortasun horren barruan ia jende gehienak ea zer gogoeta ze motatako gogoeta egiten duen. Baina gero azkenean kapitalismoak beti emango dizkigu onura batzuk batzuei eta beste batzuei, ez? Orduan onura jasotzen dutenek bat dut uste gogoeta bultzatu nahiko dutenek. Alegia gauzak segir dezatela orain arte bezala. Eta aldatzeko aukerak badaudela, bueno, baliteke, baina gero aldaketa horiek gertatu daitezen, ondo ezate edo ongizate minimo bat behar da, eta datorren krisi ekonomikoarekin, ez dakit nik jende asko preste egongo den aldaketa horietarako, baizik eta norberak bere burua salbatzeko. Hau da hori azkenean horrein esan duguna, ez da, nik badaukate lanpostu bat, edo badaukat negozio txiki bat, eta negozio hori kanporatzen bada, edo, ez dakit nola esan, disolbatzen bada, krisi horren barruan, ba nik nahiko dudana da nire negozio hori berreskuratzea. Orduan karo gogoetarako baino borrokarako nahi dut, ezta? Edo borrokarako astia behar dut. Orduan ezakit nik badaude batzuk esaten dutena irautzak ez daudela modan. Ezakit 21. mende honetan. Orduan nik zaila ikusten dut. Ez esaten imposible denik, baina zaila ikusten dut.
Aino ezakit zerbait gehitu nahiko zenuken edo azken gai bat ere aipatuko dizuedan.
Hain, nagarguratzen bat egin nahiko nuke, honi lotuta eta impactuari lotuta, eta nik uste dut ere, neurtzeke dagoela, ba, hiltzen diren pertsona guztiek eta ez bakarrik koronavirusa gaitik, eta beste egitasun batzen ondorioz denbora honetan hiltzen ari den pertsona horiei dolua egin izatea, horrek ere ba, eragin sozial eta psikologiko potentiak izango dituela, eta orduan azkenan egoera horretan edo norregon daiteke, eta egia baita horrek esaten duenean, ba, denda bat daukana, azkenetuko dela bere denda beharriz ere irekitzen, ba, nik uste dut, agerian egitu direla arrisku batzuk eta egoera batzuk, pues bueno, eragin aldi guten algenetan, oso impactu handia. Lehen aipatutik ez da oso batzuk, eta igual doluaren horre airean gelituak aipatu nahi nuen, ez? Imaginatuz oso gara izan behar duela, ba, zenide bat iltzea, eta augurtu ezin izatea, lagun eta gainitzeko zenidekin ekartu ezin izatea, eta hori atotik negia betetan ere ikusiko dugu zen horak eragin dituen, eta edo norri gertatu altzaio gainera, ez? Pase honetan, olako gora batean egotea, hori, bueno, gauza batzuk ere neurtu berria eta ertainera, epe laburrean zaila da.
Ba, ikusten denez, eremu arlo askok jasan ditzakete eragine hauek, bai koronavirusa, bai krisia, bai honen aurrean hartutako neurriek eragindakoak. Ainhoa, doluaren aipatu duzu eta hain justu ere, atzo jende askok egiten zuen salaketa ere bazenez, ezin dela gertuko norbaiten heriotzaren dolua, familiakoekin edo gertukoekin pasatu, baina bai gaurko egunean lanera joatearena, gaur berriro ere, lehen aipatu dugu saioan zehar, baina berriro ere milaka langilek euren lanera bueltatu behar izan dutelako. Horrekin lotuta, lanaren gai atera nahiko nuke zuen baimenarekin amaitu aurretik, izan ere lan egiteko moduek aldaketak jasan dituzte dagoeneko, ez dakigu aldaketa horiek mantenduko diren ala ez, eta Aitorrek esaten duen bezala, agian espekulatzeko gaia eta tartea arloa ere badelako lanarena, baina telelana asko zabaldu da azken konfinamendu garaile hontan, azken aste hauetan, ez dakit honek ere, izan dezakeen hemendik aurrera edo uste duzuen izan dezakeenik eraginik lan egiteko moduak moduei dagokienean hemendik aurrera, Aitor?
Ba, hombre, hori seguro, gainera, gaur egun, nik adibidez, telelanean sartu naiz, ni irakasle gaiz, eta honekin gaude, eta hori seguro. Eta gero, gero ere, lanaren inguruan ea ondo dagoen edo ez, berriro itzultzea lanera. Hombre, a ber, nik hor ere, nik uste dut dela, nabardura batzuk importanteak direnak. Hau da, alde batetik legeak ez duela inor behartzen lanera jutea, esan edote enpresa batek, edo lan egin behar duen batek, esaten badu, nik oraindik badukate aukera ez joateko eta gehiago itxaroteko 26 arte, kasu honetan, egingo dut. Ezin badut, ez, hau da, azken finean, guk, zera, estaduak pagatu behar badu osasun publikoa, hau da, estaduak ez dauka, guk ematen ez dioguna. Orduan, karo, hor ere, diru sarrerarik ez badago, osasun publikorik ere ez dago. Orduan esatea, baina hori da, langileak edo langileria aurre jartzea edo esposatzea gaixotasunari. Badaude protokolo batzuk, hori ere egia da. Baina landabe, dira kolektibo vulnerable bat, eta orduan jartzen ditugu berriro ere, naizetan eurriekin, berriro esposatzen ditugu gaixotasunera. Hor ere badago beste kontu bat, eta da, oraindik ez dakigula, konfinamentu honek sortzen ote dituen behar besteko onurak. Esan nahi dut, badaude hor zientziaren barruan, korronte batzuk, esaten dutenak, hau ez dela beharrezko. Hau da, hau egiten duguna dela, edo lortu beharko gendukela, izango litzatekeela jendea, esposatzea eta antigorputzak sortzea. Hori ere gertatzen da. Beste kontu bada pertsonalduak. Baina pertsonalduak ez doaz lanera. Hau da beste kontu bat ere bai. Hau da, isolatzea edo apartatzea benetan vulnerablea den jendea, baina gero lanera, hau da, gu esposatu arte ez garela zendatuko. Hori ere da beste kontu bat. Eta ala ere, ez baditugu diru sarrerak sortzen, osasun publiko hori ez dagoela. Gurpil zoro baten modukoa dau. Baina ez da inkategorikoa. Nik uste dut ezin dela esan, egun batetik bezpera, ez hau gaizki dagoela jendea bidaltzea lanera. Ez, nik uste dut hori ez dela zentzuzko esatea, baldin eta gero nabardurak ez badatoz, bai? Eta gero hortik aurrera telelana eta teknologiei esker lortzen dugun distantziako lana ere, nik uste dut hori egia. Eta gainera, artikuluan, Emeko Asperen artikuluan agertzen zen, ez da, nola orain arte zalantzan zeuden gauza asko, hau telelan bidez egin daiteke edo ez da, bueno, hemendik aurrera segurazki geroz eta gehiago implementatuko dela telelana. Hori ere bai.
Ainhoa?
Bueno, nik uste dut, esaten denean, askotan entzuten dugule instituzioetatik dirua limite bat daukala, ez? Eta beraz, inbertsio publikoa nolabait, ba, inbertsio publikoan aukaketak egin behar dela. Evidentemente, ez zer sartzen ez badago, ez dago, ez zer, gastatzerik bankari ez berria. Dirua sartzen da, eta autonomoak lan egin edo ezko, tardaintzen jarraitu dute, eta langile asko lanean jarraitu dute, eta baita beste lan batzuk nola gaitu izateko ez dutenak egoera honetan eten, beraz, dirua biltzen dute, instituzioek. Eta gauza bada, atzetean gaztatzea erabakitzen badute, osasun gintzak publikoan gaztatzea baino. Eta hori, gertatzen zen koronavirusa baino lehen, gertatzen egia koronavirusa iran bitartean, eta espero dute izat, ba, protestak edo, aldarrik apenak egitea zentzu horretan, ez? Dirua badago, kontua da, non gaztatzen dugun, eta kontua da zer priorizatzen den kapitala, priorizatzen diren bizitzak, priorizatzen diren azpi egitura handiak, edo priorizatzen diren zerbitzu publikoak. Hori batetik, gero bestetik, bueno, isolamenduaren onurak frogatuak dauden edo ez, pues, ni zientifikoa ez naiz, ez nabil horretan, eta ez dute, ez alde bat zera, ez bestera bai ez da pelikea egin. Baina bai konta esan aso ez ezkit, edo paradogikoa iruditzen zait, jendea lanera bidaltzea, kasu askotan gainera, nekoak ez diren segurtasun neurririk gabe, baina umeak, gaixoak, bezalako jendeak, kirolariak, alako pertsonei kalera irtetzeko debekua egite ikusten ari garenean, gure ingurunean, ba beste errealde batetan beste modu batean egiten ari dela konfinamendu, egiten ari dela konfinamendu, ez? Orduan, bueno, baja, ezin da baiestatu konfinamendua bere onurak edo dituenik, baina ez dugu koherentea ez da milaka eta milaka pertsona, eta gaur goizean ba, kafe hartzera terrazara atera nahi, eta izugarri somatzen den trafiko igoera. Horein txibartan kotxeak entzuten ditut, azken azteetan ez nituen entzuten. Neri kostatzen zait erritar bezala ulertzea, general lanera joan daitekenik, eta ezin daitekenik ume bat parkera atera, ba, pizkate, kirol pizkate egitera, edo pertsona nagusi bat. Eta gero aipatzen zuen Aitorrek, ba, jende nagusia isolatzearena. Claro, kontutan izan da, urte bat, edo agian gehiago, itxaron barko dugula, txerto bat izan arte, hori ere ez horren, ez nahi, arrisko horren dauden pertsona horiek, badute familia, eta horren ondorietan pentsatu hartu gurea, ez? Zer izango ditugu gure aitona monak, gure aita amak, isolatuta, ez ditugu bizitatuko, ez ditugu bezarkatuko, ez ditugu musukatuko urte betean, ez? Ezingo gara beraien etxera joan, ba, azte ezuan lanean egon garelako fabrika batean, eta beldurra ditulako gero etxera joan, eta ama edo aita nagusiari edo gaixoari kontatzeko, eta nik uste dut, gauzak humanitate pixka batekin planteatu behar direla, ez? Hori inoiz ez diogu utziko izateari. Izakia gara, izaki soziala gara, eta egoera honek, egoera honetatik ateratzeko, ba, konponbide humanoak pentsatu behar dira, ez? Azpiegiturak albatera utzi behar dira, eta jende batek etxean gelditu behar badu, ba, beraien zen ide atzentzeko, ba, hori ere horre egin behar da. Eta gaira pixkat zuzenean joan ez zelelanera, nire jakan oso prote lana naiz, uste dut gaur egun, badirela lan asko eta asko etxetik egin daitezkenak, eta enpresak ba, kontrol iriztien gara, iriztien gaitik, edo zakit zerretik, uku egiten dietenak aukera honi, ez? Ba, bizitzarako kompatibizatzen aukera ona da telelana, baina baiko duten izan behar dugula, momentu honetan oso mundu protitzean eta azkarrean txertatu dela telelana gure ekonomian eta gure bizitzan, eta etxetik lan egitea, onura baditula, baina kalta atera baditula, ez? Ba, gure aukiak, maia, horren agaiak, ergonomiko kipresta egon behar dugu, espazio bat izan behar dugu, ba, lasai lan egin alizateko, ez ba, umeak ez hartzeko, edo ikotea, edo laguna, edo pixukidea, eta bar, orduan, bueno, ni telelanearen oso aldekoa naiz, uste dute goera honek, ba, pixkate, igatu ezakela, orain arte zegoen nola baiteko, ba, retxazo hori, ez, edo edukazio hori, edo asistentzia hori, baina, uste dut ere, aldarrikatu behar dugu telelana egiteko ere, baldintza duinak, beharrezkoak direla. eta zer esanik ez, ba, argi kostua, internet kostua iragokionez, eta bar.
Luze, jo genezake gai hauen inguruan hitz egiten, gainera lehen esan bezala ere eremu asko ikutu genitzake, baina denbora aurrera doa eta amaitzen joan behar gara, beraz, Aitorrainoa, ondoro hitz emaldi mazaizue, azken hitz utziko dizuet, azken aipamenen bat, edo azken konturen bat esan nahiko bazen dute. Aitor, zurekin hasiko dugu azken ronda hau?
Azken ronda bezala, Ainhoak esan duenia guztiarekin bat natorrela, oso ondo iruditu zen gainera ateratzea, humanitatea, neurri humanoak hartu behar direla, eta kontradikzio hori, ez da, jendea lanera jutea, baina umeak zin jutea kalera minutu batu, gainera duela gutxiela dediko webunean argitaratu testu bat horri buruz, umeak kalera ditzen dena, eta gainera asko postu dit, berak esan dako hori, ze gainera aukera badut pulsete txiki hori esateko, jendeak lehitzeko, testu hori, eta umei buruz. Eta, bestalde hori, esate azkenean, espekulazio hori buruz bilik garela, eta, nahiko txo, desente espekulatu dugu, baina nik uste dugu gauza oso zentuzkoekin, eta, egia esan, konklusio politak atera direla, emendik, eta gainera, hemen esan dako ia guztia, ikasteko balio izan digula.
Ainhoa?
Bai, ala da, azkenean egoera berria da, aldaketa edo gure egunerokotasuna izugarri aldatu arazi diguna, eta, pixkat, aipatzen genuen, ez, zer nolako aldaketak ekarriko ditu egoera honek, behin nolai auto guztia pasatzen duenean eta txertua dagoenean. Nik ustut egoera metaldintzak sortzen dituela egoera aldatzeko, egoera dituelta emateko, baina hartarako ezin bestekoa dela ere, jenearen kompromisoa peri arretan mantentza, eta gaur egun zortzietan jende asko eta asko balkoira txaloak egitera teratzen den bezala, kalera teralgaren egunean, inbertu gara plazetara, plazatu eta beharko ditugu, kolektibotan parte hartu beharko dugu, zinez egoera aldatzen dugu dugu. Ez dela, Aitorrek diren bezala, arrisko handia dago, gure bizitza berrartzen dugunean, hau guztia amekaizto bezala irakurtzea, amekaizto bat izan balik bezala jokatzea, eta hemen dikurtu batzutara, antzeko gota batzikin batzutu gaitezke.
Eskerrik asko bioi gako interesgarri hauek, iritzi interesgarri hauek ere kartzeagatik gure uinetara, esan bezala, ikusi beharko da denborak aurrera egina ala ere, zenolako eraginak, zenolako aldaketak, eta bestelakoak eragiten dituen egoera honek, eta krisi honek oraingoz, iritzi eta espekulazioak besterik ez, baina aipatzen genuen bezala ere, usnarketa interesgarriak eta beharrezkoak horrelako egoera batean emateko. Aitor Kastañeda eta Ainhoa Villaverde, eskerrik asko gurean egoteagatik, plazer bat izan da, hitz egingo dugu aurrerago berriro ere, beste tertuliatxoren batean, beraz, oraingoz esandakoa eskerrik asko, eta ondo ibili izan duzu zaindu zaitezte.
Bai, eskerrik asko,
agur.